ናይሮቢ መደብ መንእሰያት ኣብ ግዜ ቁልዕነታ በዳይ ኩነታት እንተጋጥማኳ ዕውቲ ዝኾነት መንእሰይ እዩ ኣተኣናጊዱ ዓለም ትፋ ናይ መቐለ ወኪልና እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ።
ጅብራልም ሃይሉ ኣብ ግዜ ንእስነታ ግና ጓል 17 ዓመት እናሃለወት ኣብ ትሕቲ 4 ቆልዑ ገዲፎምላዮም ኣቦኣና ኣዳያን ካብ ዝዓለብም ዝተፈለዩ ጅብራልም ዝኽትምና ኢዳ ክትፋ ይገብራል።
ኣሓታ ጤራያ ምጓዓዝ ጀመረት።
ይብራልም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስተማረት ታሽ ዓይን 10 ክፍሊ ሓውዚና ተማሂራ። ድሕሪ እዚ ኣብ ፖለቲክ ተጻዋት ትግራይ ኣትያ ብቲያትር ተመሪቃ እያ። ጓል 27 ዓመት ንእስ ይብራልም ጎና ጎኒ ትምህርቲ ስራሕ ዘይምምራት ዝረኸበቱ ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ውሽጣ ተደጉሊ ዝነበረ ስነ ፅሑፍ ምውፃእ ዝዓግታ ይረኸበትን ንይብራልም ክልል ዝበለ ሂወት ሓሊፋ ተትኸውን
እና ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት እዩ ዘይኮልደን መክሕተት መኮንካ እናንተ ትሕተይካ ቆልዑ ኣለዋ ቆልዓ ክንካ ንዓንካ ቆልዑ ሓላፍነት ምቕባል ማለት ናይ እግዚኣብሔር ሰዓት ኮይኑ ኩሉ ነገር ንስተተዎ ሓሊፉ እዩ። ግን ከቢድ ግዜ ነይሩ ንዓለና ልሲ
ይብራልም ኣብዚ ከቢድ ሂወት ኮይና ውሽጣዊ ስምዒታን ባህጋን ጋሕቲ ምግባር ሓያር ርብርብ ኣካይዳ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ተደጉዱ ዝነበረ ጉዳይ ስነ ፅሑፍ ኣበይ በፅሐ ንስማዕያ
ትሁር ሽታ መፅሓፈይ ገና ሸትሸት ዝናሃበኩ ኣስራይ ታሽዓይ ከባቢ ዝናሃለኩ ከዓኒ ዝጠምጠም ማለት እዩ ኣመሓየሸ ናህዚ ሪበያ ምስ ዶክተር ሰለሞን ተነጋጊርና ርኤምዎ ሰሚዮም ወፃ ሸፊኖምለይ ናይመሓተኒ ና ሪበያ ማለት እዩ ከውን ናኩ ገጭካ ክከልኩ ከዓ ኣጉል ክምስታ ክልተ መፅሓፍ እያ ኣጉል ክምስታ ማለት ብሬድዮ እውን ተሰሪሓ እያ ብድምፂ ወያነ ማለት እዩ ብዙሓሸ ስራሕ ዝብላ ስራሕ እያ ሰውን ናኩ በዚ ገና ክኣክሽ ዝከልኩ ናይ መጀመረት እየ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ዝቀረበት ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ስርሑ ዓሚ ማለት እዩ ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ማለት እዩ
ልቦሌዳ ትብራለም ሃይሉ ስውር ሽፍታ 137 ገጽ ሒዙ ብ201 ዓመተ ምህረት ግጥምጥም 133 ገጽ ሒዙ ብ202 ዓመተ ምህረት ኣጉል ክብሳ 251 ገጽ ዝጸረ ብ203 ዓመተ ምህረት ምቁር መዘ ድማ 222 ገጽ ሒዙ ብ209 ዓመተ ምህረት ዝተሓትሙ ኩሎም ነዋሕቲ ልቦሌዳት እዮም። ይብራለም ውሽጣዊ ትሕዝቶኦም እንታይ ከም ዝኾነ ከተብርከላ ድማ
ሽፍታ ማለት ገና ተምሃሮ ክኸውን ከለካ ፍቅሪ ንምግላፅ እዩ ዝተሰወረ ነገር እዩ ንምትካ ዝሽፍት ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ተምሃሮ ላይ ኮይኑ ፍቅሪ ንምግላፅ እየ። ስለዚ እዚ ሂወት እዚ ወይ ፍቅሪ ትካ ክስውሮ ከሎ ወይ ካዕኮስ ዘልካ ከሎ ኣብኡ ዘሎ መከላከላት ከመይ ክትገር ከም ዝኽእል ትርጉም ናይ ፍቅሪ ሓይሊ ንምግላፅ የመኪረ ሽታ ማለት ማለት እዩ ጥምጥምውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ከዝናነት ሕሰብ ኣዮ ጥሕምን ኢሉ ኣኩመን እዩ ዝናገሮ ነገር እዩ ግን ይኽእል ሞ ተመሳሳሊ ነገር ግን ኣሰብ ሽከዓ ከልተጥማ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሂወት ክዕዞና ብዙሕ ነገር ክገጥመና ይኽእል እዩ ክገጣጠም ከሎ ኣዮ ጥሕምን ኣይተጥሞን ምንም ነገር ኣይረክብን ኢልካ ኣትኸመን ኢልካ ብዙሕ ትናገሮ ነገር ዝሓረ ክጋጥመካ ክኽእል ከሎ እዩ ኣጋጣሚ ናይ ፍልክኤን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ እየ መጨረሻ ጥምጥም ኢለዮ ማለት እዩ። ኣጉል ክምስታ ኣጉል ክምስታ ማለት ክምስታ ማለት ክምስታ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ኣጉል ክምስታ ብክልተ እየ ገልፀ እዮ። ሓደ ውሽጥካ ሕጉስ ከይኮንካ ውሽጥካ ብጣዕሚ ንሓዘነ ውሽጥካ ንኸፍአ ክምስትሎ ነገር ኣፍታሪፍ እየ ካልኣይ ነገር ከዓኒ በቃ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ ትክክለኛ ሰብ ይመስለካ ግን ውሽጡ ዝተፈለየ ሰብ እዩና ብክምስታ ብቁንዝና ነገር ናይ ውሽጢ መልከ ናይ ውሽጡ ጥባቐ ይተወረከሞ ደጋዚ ኣጉል ክምስትኡ ቀንዕና መስልካ ትቀርቦ ነገር ኣሎ ትጉድኦ ነገር ጉድኣትሎ ማለት እዩ እሱ ንምግላፅ እየ ሞኪራ ጥዕምና ብዝውን ብመጣዕሚ ዝብርዘካ ነገር ኣሎ ከም ጓዳል ምስተይት እየ ኣጉል ክምስታ ብጓል ምስተይት እየ ፍነገ ምስተይት ክምስታ እየ ንተገብት ሞኪረ ኣብዚ ጥዕምና ብዝብሎ ነገር ከዓኒ እናጣዕሚ ዝምርዘካ ነገር ኣሎ ንኣብነት ስለዚ ምንም ደስ ናበለካ ትገብሮ ነገር መጨረሻ ሓደጋ ከም ዘለዎ ለና ትፈለጠካ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ሕማም ክኸሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ና እቲ ነገሮች ንምግላፅ እየ ንሓደግ ንምግላፅ እየ መኪራ
ይብራልም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍ ትወፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀርቲ ቪድዮ ድራማታት ተዋሳይት ያ ይብራለም ምን ምትከራ ከንታይ ጽበለ ያ ነረ
ይብራለም ሀድን ተዘጋጁ ለተሐፈ ለኒ ከምሐጂ ኩል ቢና በተጀራ ሆመታት ነው ታዲያ ምንታም አምዝግ ዘው የዘለፈ ጋር ያተፈደው ተሐፈ ነዋርስ ማለት ከዚህ ምድጋዊ እንደፈጠው ነው ስለነፍራ ሐሳብ ለኒ ክርስቲያን መጽሐፍ ስለነፍራ ምስጋሪ ዘር ማለት ነው። ዝማሮ ዩኒቨርሲቲ ገና አውሽቴቱ ብዙ ሐሳብ ነገራት ነው እግዚአብሔር አምላክ ተቆኑ
ይብራለም አርባዕተ ልቦለዳትና ብዙ የንባብ ከሰብከ ሰለስተ ሕዋሳ ድማ ኣብ ዝላዕለ ትካል ትምህርቲ ማሂረን ተመሪቐን ስራሕ ሒዘን ሓዳር ገይረን ወልደን ትርከባ። ናይ መወዳእቲ ሓፍታ ድማ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ትርከብ። ይብረኣለም ንዝኸባ ፅጋን ፈንፂሓ ኣብዝሓሸ ብርኪ ኣብ ምብፃሕ ትቃል ዘላ ዋዕርያ። ይብረኣለም ሃይሉ ካብ ምድራስ መፅሓፍ ትወፃ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዋስኦ ፊልምታት ሓፀት ዝደ ድራማታት ተዋሳኢት እያ። ኣለምስፋ ካብ መቐለ